Ja, tak for velkomsten og tak for tilliden til, at jeg igen nu må komme og forkynde det, om det, som jeg tror på, nemlig Guds ord og det, som vi har stående i Bibelen, som fortæller os om, hvad Gud han har gjort. Og han fortæller os sandheden om os. Han fortæller også om, hvad han vil gøre på et tidspunkt med mennesker, med Israel, med den jord, vi lever på. Og om det, som vi skal være sammen om i dag, jamen, der har jeg så valgt at sætte den her overskrift, hvor det er, at Jesus han siger, se til, at ingen fører jer vild. Og det er jo med tanke på de sidste tider, at Jesus han siger det her. Og vores Bibel taler om, at der i de sidste tider vil ske, ja, vi kunne kalde det et kulturelt eller moralsk forfald og kollaps. Og vi møder også i Guds ord nogle beskrivelser af, hvad det medfører. Og der er det så, Jesus ind i det her advarer om, at vi ikke skal blive ført vild. Og hvordan var det så egentlig på Noas tid? Et tidspunkt i historien, som Jesus også fortæller, at vi kan bruge som et spejl til at kunne genkende det, der sker i de sidste tider. Og hvordan ser det så ud i vores tid? Er der nogle ting, vi kan genkende i det spejl? Hvad bruger vi egentlig som kompas og som pejling i de her ting? Og hvordan holder vi fast i det gode? Og hvordan afviser vi og forsager vi det onde? Hvordan undgår vi at blive ført vild? Lad dig ikke rive med af det gode, men overvind det onde med det gode. Det er en kamp at leve i den spænding, og jeg tror, at vi kender til det i vores liv alle sammen. Men det er ikke en kamp uden et håb, det er en kamp med et håb. Og et kæmpestort håb, og det er vigtigt, og at vi holder fast i det. Men først kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle bede sammen igen. Himmelske Far, tak for, at du advarer os mod, at vi skal passe på, at vi ikke farer vild. Jesus, tak, at du har givet os dit ord, og Jesus, jeg vil bede dig om, at du nu vil lade dit ord lyde, om at du vil tale dit ord til os, og ved din ånd åbne det for vores hjerter. Amen. Jeg vil gerne læse det afsnit, hvor det er, at Jesus han siger de her ord, nemlig i Matteus evangeliet kapitel 4, og det er de første fem vers, jeg gerne vil læse der. Undskyld, hvad siger jeg? Matteus 24, ja. Sagde jeg noget andet? Ja. Når jeg underviser nede på skolen, så plejer jeg at sige til mine kursister, I må altså godt sige til, hvis det er, jeg står heroppe og snakker i tåger og vrøvler. Det må I også godt. Ja. Der står sådan her i Matteus 24, vers 1-5. Jesus forlod templet, og da han var på vej ud, kom hans disciple hen til ham og pegede på tempelbygningerne. Men han sagde til dem, ser I alt dette? Sandelig siger jeg jer, der skal ikke lade sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Mens han sad på oliebjerget, kom hans disciple, da han var alene, hen til ham og sagde, sig os, hvornår skal det ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende. Jesus sagde til dem, se til, at ingen fører jer vild, for der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus, og de skal føre mange vild. Amen. Jeg vil gerne begynde med en lille udfordring til jer her søndag eftermiddag, og til jer siger jeg, det er til os alle sammen. Og udfordringen til os alle sammen, den lyder, hvordan vil du definere, hvad der er godt? Hvad skal der til for, at du vil sige, at noget er godt? Når jeg udfordrer os med det spørgsmål, så er det jo fordi, at vi vil jo gerne det gode. Vi vil gerne det, der er godt. Det tror jeg faktisk, at langt de fleste mennesker gerne vil. Langt de fleste mennesker vil gerne det, der er godt. Og langt på vej mener vi jo også, at det faktisk er det, vi gør. Det tror jeg, alle mennesker mener, faktisk. Hvad er det, at vi, du og jeg, giver plads i vores liv og fylder det med begrundelsen, det er godt. Hvordan kan vi vide, det er godt, hvis vi rent faktisk ikke ved, hvad der er godt? Og man kan sige, det kræver jo, at vi har styr på, hvad det er, der er godt. Jeg tror, det er et godt spørgsmål at stille til hinanden i vores liv, i vores hverdag, og få os til at standse lidt op og overveje. Og det tror jeg, det er, fordi at der raser en kamp om, hvad der er godt og hvad der er ondt i den her verden. Den krig udkæmpes på mange forskellige fronter og i mange situationer, og den har store konsekvenser. Så hvad er det, der skal til for, at vi vil sige, at noget er godt? Vi kunne også udfordre hinanden på at sige, jamen, hvordan vil vi definere, hvad der er ondt? Det kunne måske også hjælpe os til at finde ud af, hvad der er godt, og så hjælpe os til at navigere og finde vej i livet. Jeg tænker, at vi hurtigt kan få øje på noget ondt, som falder lige i øjnene, nemlig krig og terror, voldtægter, mord, incest, ufred i familier, griskhed, egoisme osv. Men hvis nu det her med at skulle finde ud af, hvad der er godt, er noget, vi overlader til mennesker, så er jeg ret sikker på, at vi ret hurtigt vil blive uenige om, hvad det er, der er godt, og hvad det er, der er ondt. Hvilket jo også er tilfældet i dagens samfund. Vi kunne tage abort, vi kunne tage statsassisteret selvmord, vi kunne tage sex uden for ægteskabet, vi kunne tage mange andre ting. Og jeg tror, vi ret hurtigt vil finde ud af, at vi er uenige. Der er nærmest brug for noget uden for os selv til at kunne definere, hvad det er, der er godt, og hvad det er, der er ondt. I den anden situation, så ville det jo bare være den enes mening mod den andens, og så kunne den ene mening jo være lige så god som den anden. Hvis vi ser på vores samfund, jamen, så tror jeg jo, at i store linjer, så har Guds ord været brugt til at definere mange ting, som at det er godt og det er ondt i vores samfund igennem mange år. Men det er også ved at ændre sig. Vi har ændret os. Vi vil gerne have Gud ud af vores samfund. Vi vil gerne have Gud væk. Vi vil ikke have med ham at gøre. Og så er det jo, vi bliver efterladt her, hvor at mennesker jo selv må til det her arbejde med at finde frem til, hvad der er godt. Noget af det, vi oplever, bliver brugt til at definere, hvad der er godt, jamen det er jo sådan noget som følelser, bliver brugt til at definere, hvad der er godt og hvad der er ondt. Forstået på den måde, at hvis det føles rigtigt, jamen så er det godt. Og så vil pilene komme til at pege i mange forskellige retninger. Og på den måde, hvis vi ser på verden i dag på den måde, jamen så, så kan vi sige, så flyder syndflodens oversvømmelsesvand ind og påvirker og ødelægger det gode, og det vokser i styrke. Og det sker det i takt med, at mennesker vil leve et liv uden Gud, et gudløst liv. At vi mennesker har forskellige meninger om, hvad der er godt og ondt, det er ikke noget nyt. Og vi kan og skal heller ikke nogen tvinge nogen til at mene det samme som os. Men de budskaber, vi møder i dag i Danmark og i den vestlige verden, går jo i retning af, at når vi taler om områderne inden for køn, inden for seksualitet og hvordan det skal udfoldes inden for abort og så videre og så videre, jamen så er det nogle gange sådan, at det ikke engang er nok, at vi bare accepterer, at det er der nogen, der mener. Nej, det er, der er røster fremme også om, at som går i retning af, at vi ikke bare skal acceptere, at nogle mennesker vælger at leve deres liv sådan. Nej, vi skal også synes godt om det. Vi skal også være med til at fejre det og synes godt om det. Vi kunne sige, at det her oversvømmelsesvand og den tidsånd, der vokser frem, siger til os, du er ikke god, medmindre du fejrer alt det dårlige, vi gør, eller jeg gør. Du er ikke god, medmindre du også fejrer alt det dårlige, jeg gør. Vi møder det i woke-ideologier, i kønsdebatten og så videre og så videre. Og jeg tænker, det minder om den tid, at Noah han levede i. Det tragiske ved Noahs tid, det var, at der var ingen, der omvendte sig. Selvom arken, den stod der, og døren, den var åben. Og i dag er arken der stadigvæk. Døren, den står åben. Men det at tale det onde imod med det gode, det bliver på en eller anden mærkelig måde lige pludselig ondt. Hvis nogen taler imod at leve i et homoseksuelt forhold, så er det ondt og kærlighedsløst at gøre det. Og det er et udtryk for, at man er ond og ikke har empati og er ufølsom. Jeg tror, vi ikke kun i den sammenhæng møder udfordringer som kristne. Jeg læste en bog af John Piper for nylig, hvor han taler om, at flere steder i verden er det sådan, at kristne menigheder, som evangeliserer, når de kommer ud og møder mennesker med budskabet om, at Jesus, han er den eneste vej til frelse, så bliver de stemplet for at være onde, for at være intolerante, fordi det er dog utrolig hård tale at sige, at Jesus han er den eneste vej til frelse. Og jeg tror, at i mødet med den reaktion, at mennesker, at vi kristne, vi i mødet med den reaktion, kan stå i fare for at miste frimodigheden. Fordi er der noget, vi ikke vil være, så er det onde. Vi vil heller ikke være ufølsomme, vi vil heller ikke være uempatiske. Vi vil gerne være det gode, og vi kommer med et godt budskab. Så på den måde bliver vi, for mig at se, rigtig udfordret i de her ting. Vores frimodighed bliver udfordret. Det kan være rigtig udfordrende faktisk at holde fast i det, Guds ord siger er godt. Og det kan være rigtig udfordrende at holde fast i det ord, i det Guds ord siger er ondt. En af de andre vanskelige ting ved at skulle det, er for mig at se også, at rigtig mange mennesker har svært ved at, jeg ved ikke, om jeg skal sige forstå, eller hvilket ord jeg skal bruge, men i hvert fald vanskelig ved, at man faktisk godt kan holde af et menneske, selv om det menneske gør noget, man ikke synes er godt, eller selv om det menneske gør noget, der er ondt. At man rent faktisk kan elske et andet menneske, selvom man ikke er enig i det, som det andet menneske gør. Det er der mange mennesker, der ikke kan håndtere, at det faktisk godt kan være sådan. Jeg har faktisk også, jeg tænker også, at det kan være vanskeligt på den måde, at når vi får rigtig gode venner, som ikke er kristne, og som vælger at leve deres liv i strid med Guds ord, at så kan Bibelens tale om, hvad der er rigtigt og forkert, virke rigtig hårdt på os selv, når vi skal sige det til andre mennesker. Jeg tror faktisk, det er en stor udfordring, også for mange unge mennesker, som jeg tror måske lever med nogle af de her ting meget tæt ind på livet, i mødet med, hvordan mange mennesker vælger at leve, måske især på det seksuelle område i dag. Så jeg tror, at vi faktisk hurtigt kan få den problemstilling ret tæt på. Og det kan også få kristne til at vende Gud ryggen, fordi det virker jo til, at det, jeg kommer og siger, er godt. Jamen, jeg kan jo se, de bliver jo ked af det, når jeg siger det, så det må jo ikke være godt. Det er alt for hårdt, så det vil jeg ikke være med til længere. Og så kan det føre til, at man faktisk vender kristentroen ryggen. Jeg tror, det er vigtigt at være opmærksom på det. Jeg tror, det er godt at have det med. Og være forberedt på, at det kan opstå, den situation. Fordi det kan måske komme ret overraskende, hvis det er, at man ikke har tænkt de tanker. Og det kan være rigtig hårdt at blive mødt med, hvis det er nogle mennesker, man holder af, som møder en på den måde. Jeg tænker ikke om de her ting, som jeg har nævnt nu, som værende noget, at vi skal gå ud og pege fingre af og fortælle om og sige, lad nu være med det og hold nu op med det og så videre og så videre. Men jeg tænker om det som også værende noget, og det ved vi også godt, at det er lige præcis af nogle af de her spørgsmål, at vi ofte bliver udfordret på, hvis det er, at vi siger, at vi er kristne. Nå, men hvad mener du så om, og hvad mener du om, og så videre og så videre, ikke? Det er ikke vores opgave at tage rundt og fordømme mennesker, så det er ikke det, at jeg tænker på med det. Om Noah og den tid, han levede på, jamen, men der står der så, at Herren så, at menneskets ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Der fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet og sagde, menneskene, som jeg har skabt, vil jeg udslette fra jordens overflade både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem. Gud, han er god. Og hans vurdering af situationen på Noas dage, ja, den var voldsom. Den var skræmmende, og den var også hjerteskærende for Gud. Han blev bedrøvet, står der. Men det var altså situationen set fra Guds perspektiv. Jeg tænker ikke, at det nødvendigvis forholdt sig sådan, at hvis nu vi tog en mikrofon, og så rejste vi tilbage i tiden til Noah, og så gik vi ud og interviewede de her mennesker lige inden syndfloden og spurgte, om hvad de synes om deres liv og hvordan de levede. Jeg tror, der var mange, der synes, de levede et godt liv. Men Gud, han havde et andet perspektiv på det. Og Gud, han er god. Mennesker gjorde Gud bedrøvet. Men længere fremme i Matteus evangeliet kapitel 24 hører vi om, hvordan Jesus han sammenligner de sidste tider med, hvordan det var på Noas tid. Og sådan her vil det altså være i de sidste tider, siger Jesus. Og hvordan er det så? Jo, det vil være sådan, at Guds perspektiv er helt anderledes end menneskers perspektiv. Menneskerne på Noas tid levede ikke op til Guds standarder for, hvad der er godt og hvad der er ondt. Et gudløst liv. Gud var fjernet ud af menneskers liv, afvist. De ville ikke have med ham at gøre. I mange lande i dag, i flere steder i Danmark i dag, også vil vi ikke have Gud i skolen. Vi vil ikke have ham på uddannelsesinstitutioner. Vi vil ikke have ham i videnskaben. Vi vil ikke have ham. Nogen vil ikke have ham i familien osv. Nej, vi vil skabe vores egen sandhed og selv bestemme, hvad der er godt. Og så bliver mennesker uden Gud overladt til sig selv. Et gudløst liv. Sammenholder vi Noas tid med Paulus' budskab til Timotheus, som vi også fik læst op, jamen så læser vi, at der står sådan her, at det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider, for mennesker vil blive, og så kommer der en lang remse, men med masse ting. Egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdende, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige. De vil elske nydelser højere end Gud. I det ydre har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem. Wow, tænker jeg bare. Når jeg prøver at læse de her ting ind i mit eget liv, så er der stof til eftertanke. For alle aldre. Pengeglade, overmodige, ulydige mod forældre, umådeholdende, eller hvad med den der, elsker nydelser højere end Gud, og så videre. Og så kan man sige, hvad fører det her til, hvis mennesker på jorden lever sådan? Hvad er Guds perspektiv på det her? Jo, det er så det, der fører til, at Gud, han siger, at jorden var fordærvet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordærveligt. Og det er jo på en gang både skræmmende og sørgelig læsning. Og så er det også på en eller anden måde en lærerig læsning. Hvis vi vel at mærke vil lade os tiltale og vejlede til det gode og forsage det onde. Og hvis vi gerne vil leve i den åndelige virkelighed, som Guds ord taler om, nemlig at leve i lyset. Vi bliver simpelthen bedraget og ført vild, hvis vi tror og lever som om vi selv uden Gud er i stand til at definere og belyse, hvad der er godt og ondt. Det lys Guds ord kaster på livet, på os selv, vil også afsløre, at vi selv er syndere, der har brug for Guds nåde. At leve og vandre uden Jesus er som et liv i mørket. Det er sådan, Bibelen taler om det. Et mørke, man vel at mærke, ikke selv kan se. Og egentlig hvis man tænker på det, det er jo egentlig ret logisk, ikke? Fordi at man kan jo ikke se noget, når det er mørkt. Guds ord derimod kaster lys over vores liv og det, vi møder. Og så får vi lov at se Jesus og lære Jesus at kende. Vi er ikke kaldet til at pege fingre af mennesker. Vi er kaldet til at være sandheden, tro i kærlighed, til at række mennesker budskabet om, at Gud er god, og kaldet til at kaldet til at omvende sig og modtage syndernes forladelse, må vi bringe videre til andre mennesker. For det er jo det, vi selv har oplevet. Det er jo det, vi selv har fået. Vi er, hvad det angår, lige så afhængige af Guds nåde, som de mennesker er afhængige af Guds nåde. Gud, han er jo heller ikke sådan, han står ikke bare sådan og råber og peger fingre og af mennesker og siger i mørket og siger, stop med det og lad nu være med det og hold så op med det. Hold. Nej, Gud, han har en løsning. Han har åbnet himlens port på vid gab. Så er det enhver, som omvender sig og tror på ham, ikke skal gå fortabt. Og så synes jeg også, det er værd at bemærke, at der om Noah står, der står faktisk ikke om Noah, at han var en perfekt mand, uskyldig og syndfri, så derfor blev ham og hans familie reddet. Det står der faktisk ikke. I det nye testamente står der heller ikke noget om, at vi kan blive frelst ved at leve et godt liv og holde en god standard. Om Noah, der læste vi, at han fandt nåde for Herrens øjne. Noah, han havde brug for nåde for at blive frelst. Det har vi også. Vi, som lever vores liv i troen på Jesus, vi er selv blevet frelst, ene og alene på grund af Guds store barmhjertighed. Det er Guds nåde, der gør forskellen. Er du i Guds nådes ark, hvis vi kan sige det sådan, jamen så er du frelst. Vi kæmper også med synd og med ondskab, og det at ville det gode, det kommer ikke altid af sig selv. Men vi er blevet født på ny. Vi har Jesus fået et helt nyt liv af Guds store nåde. Og det liv vil vi gerne række videre til andre mennesker. Ja, det var egentlig lidt af det, jeg gerne vil sige omkring det her med ondt og godt, og hvordan vi håndterer det, og hvordan vi prøver at finde vej i det, og hvordan vi, hvor det er, vi må se tingene i Guds perspektiv for at kunne skelne mellem, hvad der er godt og hvad der er ondt. Det gælder for alle mennesker. Det gælder både for os, som tror på Jesus. Det gælder også for ikke-kristne mennesker. Så giver Gud os jo nogle ting, som kan hjælpe os til at finde vej i det her. Og først og fremmest har han givet os sit ord, som er levende og virkende ved hans ånd. Og så har han givet os det kristne fællesskab. Og prøv en gang at høre et sted fra et sted i salme 133, hvad det er Gud han siger om det, at kristne de samles. Der siger han nemlig, hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen. Så det er faktisk det, Gud har at sige til os om den situation, vi befinder os i lige nu og her, klokken snart 17. Februar 2025. Hvor er det godt og herligt? Hvorfor fremhæver Gud mon menigheden og de kristne fællesskaber som noget, der er godt? Hvorfor fremhæver Gud Noah som noget, der er godt i Bibelen? Kunne vi, som et, der er et godt forbillede for os. Hvordan kan det egentlig være? Det er jo ikke fordi, at ja, vi har jo taget nogenlunde pænt tøj på alle sammen i dag, og ja, det er også en fin bygning, vi er i, og Ja, okay. Sammenligner den med templet på Jerusalems tid, ikke, så kan det godt være, at den blegner måske en lille smule. Så. Men, og på den anden side, så kunne vi måske sagtens pege på ting, som vi synes skulle være anderledes i den kristne menighed, vi kommer i. Men når vi nu begynder at kigge på alle de ting her, eller jeg, det var jo egentlig mig, der forsøgte at tage jer med i det. Når vi gør det, så er vi på en eller anden måde på vej væk fra det, som Guds ord siger til os om det at være sammen i Guds menighed, der er godt. Vi er på vej mod gerne selv måske og vil definere, hvad det er, der er godt. Og jeg ved godt, man kunne sige mange andre ting om det her med, hvordan ting skal se ud og være og alt sådan noget her, men i en forstand, så tænker jeg faktisk, at vi måske allerede er på vej væk, når vi begynder på at ville definere, om det er godt eller ej, når vi fokuserer på de ting. Fordi der stod i salme 133, når brødre og søstre sidder sammen, er det godt. Punktum. Der stod ikke noget om, at hvis man har pænt tøj på, hvis det er i en flot bygning, hvis og så videre og så videre. Nej, når brødre og søstre sidder sammen, det er godt. Det kunne være hjemme i stuen, det kunne være i arbejdstøjet, det kunne være ude i skoven, det kunne være nede i gågaden. Gud siger, det er godt, når vi er sammen. Jesus, han giver os et løfte om, hvad der sker, når vi er sammen i hans navn. Ja, der er jeg midt i blandt dem, siger han. Der er en velsignelse ved det kristne fællesskab, som følger med i den gave, Gud har givet os her. Og jeg vil gerne prøve at fortælle en lille beretning, som måske kan sige noget om, hvad der virkelig betyder noget, og som måske også siger en del om, hvorfor Bibelen taler om, at det er godt, når brødre og søstre de er sammen. Der fortælles om en mand, som var på besøg på et diamantsliberi i Amsterdam. Og han bliver så af ejeren vist rundt på det her diamantsliberi i de forskellige afdelinger og kigger på alle de her funklende juveler og smykker og sten, der er blevet slebet. På et tidspunkt kommer de så til et rum, hvor der var en perle. Sådan en lille perle, der var placeret i et glasskab. Og her ville ejeren, som viste gæsten rundt, gerne sige noget. Og så standser han op og peger på perlen. Og så siger han, her ser du min mest værdifulde ejendom. Og så kigger gæsten spørgende op på ham, som lidt i, hvad mener du med det? Jo, siger ejeren, den her perle har en helt anden historie end alle de andre ædelsten, du har set. Den er hentet op fra havets dyb. Min søn var dykket ned og havde fået fat i perlen i sin hånd, og pludselig skete det tragiske, at lufttilførslen stansede. Perlen blev fundet i min søns hånd, men da var min søn død. Meget rørt ser ejeren på gæsten og siger, nu forstår du sikkert, hvorfor dette er min dyrebare ejendom. Måske kan den her fortælling hjælpe os til at forstå lidt af, hvorfor netop menigheden, det kristne fællesskab, forsamlingen af børn og unge og voksne og gamle, der er blevet omvendt og tilhører Jesus, at når vi er sammen, så er det godt. Guds menighed, det kristne fællesskab, er mennesker, der samles, som tror på Jesus og har fået Helligånden udgydt i deres hjerter. Og det, der definerer Guds menighed, det er ikke, om man nu mødes i den ene eller den anden bygning, eller tøjet, eller musikken, eller kaffen, eller hvad den nu kan være. Det handler om mennesker. Det handler om mennesker. Det handler om frelste syndere, som Jesus har købt fri med sit blod. Hvordan kan det være, at menigheden, at de frelste menneske, du og jeg, er så skøn og pragtfuld en ejendom, at vi er højt værdifulde og højt elskede i hans øjne. Jo, jeg tror egentlig ikke, at vi kan forstå det helt til bunds. Men vi fornemmer, at årsagen ligger gemt i Kristi død for os, og den herlighed, han vandt til os gennem sin død og opstandelse. Hvor dybt måtte han ikke gå for at købe og erhverve sig den her ejendom? Hvor stor er afstanden fra der, hvor Kristus sad på tronen med al magt overalt, og så til korset og graven? Det tror jeg er vanskeligt, hvis ikke umuligt, for os at måle den afstand, og hvor meget det kostede ham at købe os fri fra fortabelsen. Han gik så dybt, som ingen ved, synger vi også i en salme. Men på det her uendelige dyb, da lufttilførslen fra Guds trone ophørte, kom han i besiddelse af en værdifuld ejendom, som er genstand for hans kærlighed, hans opmærksomhed, hans glæde, og det er den allerede nu, og det skal den være i al evighed. Han, Jesus Kristus, vil være sammen med os. Og mange flere. Det er godt. Det brudte fællesskab er genoprettet. Og så var det der med, at lufttilførslen gik i stykker, ikke engang en ulykke. Nej, det var planen. Jesus gav og ofrede sit liv for dig, for mig, for os. Hvem du end er, hvad du har i rygsækken, det gælder for dig. Gud er god, og hans budskab til os, det er, at Guds menighed er hellig og uendelig værdifuld, og den består af mennesker og eksisterer i kraft af Jesus, ham som er menighedens hoved. Måske vi begynder at forstå lidt af, hvad det er, der er godt her. Måske kan vi fornemme noget af, hvad det er, det hele handler om. Og jeg er overbevist om, at menigheden er et sted, hvor at det her med at passe på, at vi ikke bliver ført vild, kan få lov til at forhindre det. Hjælpe os til at holde os til det gode, forsage og afvise og bekæmpe det onde, og gøre det sammen med hinanden. Og også hjælpe os til at række evangeliet ud til mennesker. Man kan sige, uanset hvem I venner er rundt og kigger på herinde i det her rum lige nu, uanset hvem du kigger på, jamen så er hver eneste en hans dyrt købte ejendom. Og er genstand for hans kærlighed, opmærksomhed og glæde. Og Jesus vil have, at det skal vare i al evighed. Ikke bare nu og her, men i al evighed. Han har evighedsplaner for hver eneste af os. Han vil være sammen med os, hver eneste af os. Han siger det sådan her til sine disciple, og når jeg er gået bort, har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Jesus, han vil være sammen med os. Lad os behandle hinanden sådan. Lad os værne hinanden, formane hinanden, opmuntre hinanden, vejlede hinanden, styrke hinanden, be for hinanden og hjælpe hinanden til ikke at blive ført vild. Fordi det er det her, det handler om. Wow, siger jeg bare. Ser jeg? Nogle gange tænker jeg, når jeg ser på Guds menighed, så tænker jeg, ser den flot og prangende ud i den her verden? Ja, det er egentlig ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er, at ingen fører jer vild. Og vi må passe på, at vi ikke i vores eget hovmod og undervurderer den åndelige virkelighed, ja, Guds virkelighed, og hans blik på, hvad det er, Guds perspektiv på, hvad det er, der sker. se til, at ingen fører jer vild, og hold fast i Guds ord. Vi skal bede sammen. Himmelske Far, vi takker og priser dig, fordi at du har en plan for hver eneste en. Vi takker dig for, at vi er genstand for din kærlighed. Uagtet hvem vi er, uagtet hvad vi har gjort, uagtet alt. Ja, Jesus, så står døren til himlen åben, og du kalder og indbyder hver eneste til at komme. Komme ind i lyset, til at vandre i lyset, til at kæmpe mod synden og til at blive i lyset. Jesus, hjælp os i det kristne fællesskab til at gøre det, til at værne om hinanden, til at styrke hinanden og opmuntre hinanden. Bed dig om, at du vil velsigne og bevare os til det evige liv. Amen.